ittisaa Itoophiyaa magaalaa Mooyyaalee buufatee namoota poolisii naannoo Oromiyaa fi akkasumas kan naannoo Somaalee hidhata hiikkachiisuun jiraattonni dubbataa jiru. Waajirri dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalees wanti kun dhugaa ta'uu kan mirkaneesse yoo ta'u, jiraattonni garuu keessumaa humni poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiru meeshaa irraa hiikamuun komii akka qaban darbees sodaa keessa akka jiran dubbatu. Godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa akka ta'an obbo Nigaatuu Kaasaahuun sodaan uummanni kaase dhugaadhaa jedhu. Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kunoo.
Walitti bu'iinsa dilbata rabee lubbuu nama 8 ol galaafatee 40 lumadeessa booda humni ittisa biyyaa kan nagaa kabachiisuuf gara Mooyyaalee dhufe humnoota poolisii naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Somaalee Mooyyaalee jiran irraa hidhannoo hiikuu jiraattonni magaalattii dubbatan. Jiraataan nuti dubbisne tokko wixata hedduminaan gara magaalattii kan dhufan humnoonni ittisa biyyaa waajjira poolisii magaalaa Mooyyaalee akka to'atan humnoota poolisii Oromiyaa irraa illee hidhannoo akka irraa kan dubbatu.
Poolisiin Oromiyaa garmaan isaanii galtee jirti. Kumaandii poolisii Agaaziin to'atamee jira. Moonaan poolisaa naannoo Somaalee irratti liyyuu poolisiin waan raasaa dhufteef raasaa dhufteef jirti warra akka to'atan hin garre poolisii akka jirti hin garre. Manni Oromoo sadan guddaa guddaa jira amma qabeenyaa fi lubbuu namarraa illee waan balaa baay'ee dhaqqabsiisee fi meeshaa poolisiin Oromiyaa waan harka hin qabnee fi yoo rakkinnee akka ammallee nutti uumamee illee qawwee raajuu lafnaa kan hojjetan uummata keenya balaa yoo ta'e irraa dhaqqabsiisee illee nutti itti gaafatamaa jiranii hafuudhaan nu amantii hin qabnu qara hojjetan jirtanu uummata keenya qabeenyaa fi. Uummati keenya illee rakkina addaarri waan beekamsiisa jiraniifi isaan hojjetu illee qaraaruun jirtanii amma immoo akka dhufurraa difeensiin hin sochiine qawwee lafkaa alaafinnaa yoo fudhata kan inni kumaan gochuun jedhe amantii hin qabu uummati keenya irraatti.
Waraana dilbata darbee kana Mooyyaaleetti ta'e ilaalchisee qaamni biyya bulchaa jiru Komaand Poost kaleessa ibsa baasee ture. Ibsasaa keessattis walitti bu'iinsa kana namoota rasaasa harkaa qabantu gareen waladhee jedhee dubbate. Kanaanis lubbuun namaa darbuu fi hedduunis madaa'uu ammas rasaasa seeraan alaas hedduu nama harkaa akka booji'e ibsee jira. Akka jiraattonni magaalatti himanitti har'aati kaleessa magaala Mooyyaalee keessatti dhukaasituun nagaamin ooleera. Haa ta'uyyuu malee ammas hidhattoonni naannoo Somaalee eeggatanii miidhaa geessuu danda'u sodaa jedhu qabu jiraattonni. Efreem daldalaadha. Sanaan dura obboleessa Gazzaanyi waliin Mooyyaaleetti daldalaa ture. Eebilee darbe kana bakka hojii otoo jiru obboleessa Gazzaanyi irratti boombiin darbatame isa ajjeesnaan maatii isaa fudhatee gara hoosaanaatti gale. Haati warraa isaa kagaraa qabdu du'aa Gazzaanyiin yoo argitu of wallaaltee hamma hospitaala jirraa jedha.
Gabiyaa hospitaala argitu oomishaalaa bobboofaa nabbara suleena boombii toorooroon ta'ee jira. Agaadhaamii baalameeti bazaa dinigaati ta'amamachi. Mantaa nabbara yaraggazachuu suwaraasu kamoota faafuna yaraggachuu gaariidha.
Utuu gabaa keessatti diriirsite gurguruu boombiin itti darbatamee du'e. Yoo kana argitu haadhi warraa koo ka garaa qabdu naasuun dhukkubsatte lakkuu garaa qabdi turte isheenoo fedha waaqaatiin naaf oolte amma fayyiteetti hospitaala jirra. Haga yoonaas achitti hin deebine baqannee jirra. Dukkaana uffataa mana nyaataa qaba ture gatiin baqadhee dhufeen. Amma yeroo ammaa kana humni ittisaa to'ateera jedhu yoona saamamees ta'aa gubachuus mala. Waan ta'ee jiru hin beeku jechuun dubbata. Efreemiin dabalatee daldaltoonni fi jiraattonni hedduun magaalaa Mooyyaalee keessaa mana isaanii dhiisanii bahaniiru. Keessumaa warreen qaama magaalattii kan naannoo Somaalee keessa jiran baqatanii gara Mooyyaalee ganda naannoo Oromiyaa jalatti bultutti godaananii jiru. Aadde Asmaa Mohaammed baadiyyaa ganda Mooyyaalee kan naannoo Somaalee jalatti bultu keessa jiraataa turan. Rakkoon nageenyaa rakkisaa taanaan karaa Keeniyaatiin baqatanii amma Mooyyaalee naannoo Oromiyaa jalatti bultu keessa jiru. Waan isaan mudataa turee fi komii qaban akkasitti dubbatu. Haati ijoollee 13 kun.
Rakkoon guddaan nu mudatee nurra gahee jedhee macarrashaan nama ganna 37 waan hojjette muluu keessaa bahee lubbuutti yeedala keenyaa seenee keenyaa keessaan karaa beekasabaa Oromoo keessatti gadi seenee ittiin hin bahee. Ana callaa miti. Sabni Oromoo callaa miti. Sabni lammii kenna hundi isaatu akka hin dhalle. Kuffaa isaa keessa dhiitanii akka inni waan tokko hin argan dhalli isaan argamin jedhanii dhiitanii wanni nuun argis hin jirtu miidhamni guddaan tokko nu rabe hin leefillee isinitti illee dabarsine illee wanni nuu ba'aallee garuu miidhamni sabni lammii yookaan Oromoo callaani lammiin keenya kan miidhamne hin jiru lammiin keenya laga seeraatan keessatti kan duune hin jiru qaama ciranii miyoo ciranii nafa keessa madaamaraa keessa hollata achitti dhiirri keessa obbo'ee cimatti du'a. Lubbuu isaatu kan gorraane kaarkaan miila isaa irraa kutanii dubbisan taa'ikaaf illee waan argamu jiruuf duratti illee laga seeraa kamaatii keenya sabaaf sabni lammii muluun qaqqabri keessa jiru. akan mata tuan lalai sudah teman masih dek. Lubu ti yang bahal manti yang bahal itu. Mau tu mangkena. Odo argin, odo isam sesban, odo isam waling cenu. Akan wan argin hati tinulam. Hindu na bola kesi jira kade juru kesi juru. Maafkan ibu.
Adiasnan gergar sana mata ulan jolle sani mak facul leh dubatu. Adi alma zaragamu jiratumu yale ganedu wala mati. Mana syait tiurguru ni kamati sani nama kura furik tindek garan, ira tuni nan nusu malai dufan samani akka sana ratani mani, haral lekti dewi ni mana ilan lecuk dagnan, humnit sabiyya kamu yale juru akka isana reyati dubbatu.
Amma gafanga nane kare an wane an auswa chani man babbanan unjadan. Man kana mrefu zemne suriji asan suriji oko jiraka mugantu kabate na makabate na kalaka yankan. Mujawan tidak anak tidak rasa sama baik menjadang. Nuri buat cunduk ne cara warimian nusam, orang kanun. Warim cunduk ne minum dalat cunduk ne jenar cara kami jenam sam kami ini menjadang. Anjati, izin saya nanti sam, mana misal sam mana airin, wat sam mana airin. Jenar mukahan dah nuri tidak anak besok ini nampak anak anak tujuh.
Jiraattonni mooyyaalee hedduun nuti haasofsiifne humni ittisaa akka bifa haaraan magaalattii keessa buufate kun nageenya magaalattiitiif furmaata fide jedhanii hin amanan. Sababa isaas yookaan kanaan dura hidhattoonni kuniin kan miidhaa geessaa turanii utuma humni ittisa biyyaa magaalattii keessa jiruutii jedhu. Komii ganaa godina Booranaa aanaa mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaa Tukaasaa'uun gaafanne isaanillee komiin uummataa kun sirriidha jechuun deebisan.
Jechuu danda'a dhugaadha uummanni. Qaamni yeroo uummata nagaadhaan taa'ee jiru iddoo buufata konkolaataa guddaatti gidduu gabaa uummanni ta'ee tajaajila garaagaraa argachaa jiru dambiin akkasumas dheeratu akkasumas namni jaatama ol madaa'ee namni afur shan akkasitti lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo sun qaamni federaalaa cuun taa'ee jira tarkaanfiin fudhate tokkos waan hin jirreeti. Osoo qaamni federaalaa jiru hirmaan uummataatiin bogiin harka harkatti isaan qabatanii deeman qabamaa jira. Warri kan dura tarkaanfiin inni fudhate kaarra argaa jiru hin jiru. Deengaddaas waraanni guddaan guyyaa guutuu oladhaa oolan kuni qaamni federaalaa dabruudhaan waliin karaa kadhaabame jechuudha. Kanaaf karaa kanii yoo osoo hin barsiisinu tarkaanfii waraanni guyyaa guutuu haadhaa fudhatamaa oolee namni osoo hin dhaabine dukkanatti kan dhaabate. Kanaaf qaamni federaalaa qaamni inni ilaaluu jiru wal gaafatee akkasumas dhaabaa jedhee tarkaanfii tokko yoo fudhatin sodaan uummanni taasee ammas dhugaadhaa jechuudha. Sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanicha yeroo sanitti. Tarkaanfii inni fudhate hin agarre waan ta'eef shakkiin uummataa dhugaadha. Haalli qabatamaa dhugaan jirullee kan uumamedha.
Obbo Nigaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee jiran irraa meeshaa hiikuu himanii gama poolisoota naannoo Somaalee irraa hidhannuun hiikamu haga yoonaa odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.